16 rasm. Gidonning odamlari midyonliklar lagerini qurshab olishi. Midyonliklarning katta qo'shini vodiyda lager qurishgan edi. Ularning odamlari va tuyalari juda ko'pligidan sanash qiyin edi. Gidonning odamlari 300 kishigina edi, lekin Xudo unga nima qilish kerakligini aytdi. Gidon har bir odamning qo'liga bitta karnay va ko'za ichida yonib turgan olov berdi. Ular midyonliklar lagerini qo'rchab oldilar. So'ngra bir vaqtda karnay chalib, ko'zalarini sindirdilar va Xudoning qilichi va Gidon deb baqirdilar. Shunda midyonliklar hayron va lol bo'lishdi. Ular birdaniga bir-birlarini o'ldirishni boshladilar. Lagerlardan qocha boshladilar. Isroilliklar esa ularning hammasini qatl qildi. Do'stlar, biz Gidonning odamlarga o'xshab kuchsiz va kamchilik bo'lsak ham, Xudo yordamida dushmanimiz bo'lgan iblisni yengishimiz, unga qarshi turishimiz mumkin.